Du lytter til en prædiken fra Roskilde Baptistkirke. Tak, fordi du lytter med.
Sidste torsdag, der var det Kristi Himmelfartsdag. Og Kristi Himmelfartsdag er den dag, hvor vi mindes, at Jesus han blev taget op til himlen. Det var sådan, at efter Jesu død og hans opstandelse, så var der 40 dage, hvor han gik rundt her på jorden og viste sig sporadisk for disciplerne. Og efter 40 dage, så har han et sidste måltid sammen med disciplene, før han bliver taget op til himlen. Og det læser vi om i Apostlenes Gerninger, kapitel 1 og vers 4. Og der står der sådan her. Og da han spiste sammen med dem, altså da Jesus spiste sammen med disciplene, pålagde han dem, at de ikke måtte forlade Jerusalem, men skulle vente på det, som faderen havde lovet. Altså på, at de fik Helligånden. Og nu vidste disciplene ikke helt, hvad det her Helligånden var. Og de vidste ikke, hvor længe de skulle vente på det her. Og jeg forestiller mig, at der formodentlig har været en lang række spørgsmål, som disciplene må have haft til Jesus i det her tilfælde. Det er ikke skrevet ned i Bibelen. Jeg forestiller mig, at Peter formodentlig på det her tidspunkt har rakt hånden i vejret og spurgt, men Jesus, betyder det så, at jeg skal aflyse min ferie til Egypten her i næste uge? Og så forestiller jeg mig, at Johannes måske lige efter har taget ordet og spurgt, men den her karantæne i Jerusalem, er det så også ensbetydende med, at jeg ikke længere kan besøge min gamle mor i Galilea? Og så tror jeg, det ene spørgsmål efter det andet er dukket op fra disciplene, indtil Jesus til sidst har sat sig og kigget dem ind i øjnene med al hans kærlighed. Og så har han sagt til dem, jeg ved godt, at det her det bliver en hård tid. Jeg ved godt, I kommer til at lide afsavn. Og jeg ved godt, at lige nu, der beder jeg jer, som i verdens øjne er de svageste, om at være de stærkeste. Men hvis I lytter til det, jeg siger, så skal det her nok ende godt. Og så satte han sig ned, og så gav han dem nogle praktiske råd. Han sagde, de skulle gå op i en lejlighed på første salen, kalder vi den. Og der skulle de så bruge al deres tid. De skulle ikke gå på arbejde, de skulle ikke gå i skole. De skulle være i den her lejlighed, mens de ventede. Og der måtte de kun bruge tid sammen med dem, der fremadrettet skulle være deres kristne familie, deres brødre og søstre. Og de skulle vente, uden helt at vide, hvor længe de skulle vente. Og nej, det er ikke fordi, jeg nu står og sammenligner Mette Frederiksen med Jesus. Og det er heller ikke fordi, jeg indikerer, at Mette måske er på vej til at blive ophøjet til en højere stilling et eller andet sted i EU eller noget andet. Jeg siger bare det her, fordi jeg tror, at jeg i år forstår disciplerne en lille smule bedre, end jeg har gjort det hidtil. Hvordan det må have været at sidde der i første salen i deres lejlighed og ventede og ventede og ventede, uden egentlig at vide helt, hvad de ventede på. Uden helt at vide, hvad der skulle til, før de igen kunne komme ud og genoptage deres normale liv. Og jeg tror, der er mange af jer, der sikkert ligesom mig selv i den her periode har måttet knibe jer i armen og spørge, sker det her i virkeligheden? Altså, har vi virkelig lukket hele Danmark ind i vores hjem lige nu? Og ikke bare Danmark, har vi lige nu sat næsten hele verden i karantæne på én gang? Og er mange af de ting, som vi bare altid har taget for givet, lige pludselig ophævet fra den ene dag til den anden? Og i løbet af den her periode, så var der lige pludselig noget, der slog mig. Nemlig, at Gud jo ikke blev overrasket over det her. At Gud jo hele tiden har vidst, at det her ville komme. Det var ikke sådan, at Gud den 11. marts tænder for fjernsynet og ser Mette Frederiksen dukke frem og sige, at nu lukker vi Danmark ned, og så tænker han, wow, den havde jeg ikke set komme. Gud han vidste jo godt, at det her ville ske. Jeg siger ikke, at Gud fik det til at ske. Jeg siger, at Gud vidste godt, at det her ville ske. Men jeg har faktisk også gået længere end det. Jeg har en ret stærk fornemmelse af, at Gud også har en plan om at bruge det her til noget. Bruge den her situation, vi befinder os i stadigvæk, til at vise os noget, til at lære os noget, og også til at forandre os. Og det er jeg ret sikker på, ikke bare som en fornemmelse, men også fordi, at når jeg læser min Bibel, så ser jeg igen og igen og igen, at der er de her overgange. De her overgange fra en ting til noget andet. Nogle gange så sker det for enkelte personer, nogle gange sker det for hele folket, men fælles for hver gang, hvor det sker, er, at Gud, han er i gang med at gøre noget. Gud, han er i gang med at vise folk noget, og Gud, han er i gang med at skabe en forvandling. Og jeg er ret sikker på, at Gud lige nu har en plan midt i alt det her. Og det er noget af det, vi skal fokusere på i dag. Jeg er også ret sikker på, at Gud faktisk var i gang med at berede os her i kirken, her i Roskilde Baptistkirke, på det her, før det også skete. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har undret jer over, hvordan det kunne være, at vi her til foråret, for første gang, tror jeg, ikke var i stand til at få hverken et basiskursus eller et mønsterbrydningskursus på benene. Der plejer altid at være nok deltagere, men lige pludselig var der ikke nogen deltagere til det her. Et kursus, som i øvrigt bare ville have blevet aflyst på grund af covid-19. I stedet for var der lige pludselig over 80 personer, der tilmeldte sig et bibelstudie kaldet Masterclass, hvilket mig bekendt aldrig nogensinde har været tilfældet før i Roskilde Baptistkirkes historie, at vi har været så stor en del af kirken, der samtidig har studeret Bibelen. Og det interessante ved Masterclass var selvfølgelig, at det fra dag 1 af var lavet sådan, at man enten kunne være med i et fysisk forløb eller et online forløb. Så den dag Danmark lukkede ned, kunne vi bare fortsætte det her bibelstudie hver for sig. Og sammen kunne vi studere Bibelen i hver vores hjem. Er det bare en tilfældighed? Måske. Men jeg tror det faktisk ikke. Eller en anden lille bitte detalje. Nogle få dage før Danmark lukkede ned, så kommer jeg ind på kontoret. Og der ligger der en gave fra Jakob til mig. En gave, han har købt online. Ind i gaven, så er der en lille holder til en telefon til et stativ. Jakob havde købt den her til mig, fordi han var blevet godt træt af, at når jeg optog de her videoer til Masterclass, så var de altid i frøperspektiv. Fordi jeg lagde min telefon nede på min iPad-holder, og så filmede opad. Så han syntes, at nu skulle man kunne lave nogle ordentlige optagelser med sin telefon. Det hverken Jakob eller jeg selv selvfølgelig vidste, det var, at den samme søndag, så skulle den her lille bitte dims ende med at blive afgørende i forhold til, at vi kunne komme i gang med at livestream. For det viste sig sjovt nok, at den her lille dims, den her lille holder, var den eneste dims, der ikke kunne købes fysisk nogen steder i Roskilde. Alt andet kunne vi få adgang til i Roskilde, men den her kunne vi ikke skaffe i Roskilde. Igen, var en tilfældighed. Måske, eller måske var Gud allerede i gang med at berede noget, der skulle ske. Jeg vil ikke være overrasket over det, fordi når jeg læser i Bibelen og læser alle de her overgange, så ser jeg ikke en Gud, der bare passivt ser til. Men jeg ser faktisk en Gud, der bruger de her ting, der vender de her ting til noget, hvor han lærer os noget, hvor han viser os noget, og hvor han forandrer os. Og det store spørgsmål, som jeg godt kunne tænke mig at stille skarpt på i dag, det er, hvad kunne det være, at Gud han er i gang med at vise os midt i den her tid? Hvad er det, Gud vil vise kirken? Ikke bare Roskilde Baptistkirke, men kirken ud over hele landet, ud over hele Vesten. Hvad er det, han viser os som enkeltpersoner? Men før jeg går i gang, så lad os lige bare bede sammen. Jesus, vil du tage de her ord nu og gøre dem til liv? Og vil du hjælpe os hver især at høre og bedømme, hvad der er fra dig, og hvad der bare kommer fra mennesker? Vil du selv være til stede og inspirere og tale til os? Amen. Efter Kristi Himmelfart sidder disciplene her på første sal i deres karantæne, og den tid den bruger de i bøn frem til pinsedagen. Pinsen, som vi skal fejre på næste søndag. Men jeg ved ikke, om I er klar over det, men den pinse, som vi læser om der i Apostlenes Gerninger kapitel 2, var jo ikke historiens første pinsedag. I Apostlenes Gerninger kapitel 2, vers 1, så står der, da pinsedagen oprandt. Altså, der var allerede pinsedag på det her tidspunkt. Fuldstændig ligesom, at påsken, den kristne påske, vi har i dag, er en videreførelse og en opfyldelse af den jødiske påske. Der, hvor at Jesus befriede israelitterne fra fangenskabet i Egypten, hvor de skulle slå et lam ihjel og tage blodet på dørstolperne og på karmen, så at døden kunne gå dem forbi. På samme måde også med den jødiske pinse, der er en videreførelse og en opfyldelse i den kristne pinse. Den jødiske pinse er en af de tre valfartsfester, som jøderne har, altså hvor de drager op til Jerusalem. Og det, de fejrer, det er todelt. Det er både en slags høstfest, Men samtidig så fejrer jøderne også, at der er gået 50 dage fra påsken. Altså 50 dage fra, at Gud satte dem fri fra fangenskabet i Egypten. Og grunden til, at de fejrer lige præcis de 50 dage, det er fordi, de mener, at der var 50 dage fra, de blev sat fri fra deres fangenskab i Egypten, til at de kom til Sinais bjerg. Der, hvor at Moses gik op på bjerget, og Gud spurgte folket, vil I være mit folk? Og da de så svarer ja, så giver Gud dem de 10 bud. Det vil sige, på samme måde som vi i den kristne kirke i dag fejrer, at pinsen er kirkens fødselsdag, på samme måde kan jøderne også sige, at deres pinse var deres folks fødselsdag som Guds folk sammen. Og næste søndag kommer vi tilbage til meget mere af det her, kommer tilbage til at se på sammenhængen imellem de her to ting. Men grunden til, at jeg nævner det allerede i dag, er, at som jeg nævnte før, så igennem Bibelen er der en masse af de her overgange i Guds folks historie. Men de to allermest signifikante overgange, de to vigtigste overgange i Israels historie, er lige præcis de her to overgange. Det er henholdsvis udfrielsen fra Egypten frem imod, at de bliver kaldet til at være Guds folk. Og det er Jesus, der kommer med en ny pagt, der dør på vores vegne, og frem imod, at vi får Helligånden og den første menighed etableres. Det er de to mest signifikante overgange, som du læser i Bibelen. Og det, der er interessant ved de to overgange, det er, at der er en lang række fællestræk mellem de to ting. Både når det kommer til diagnosen, og når det kommer til kuren. Altså diagnosen, hvad det var, der var galt. Hvad det var, Gud greb ind i forhold til. Næste søndag kommer vi tilbage til at kigge på kuren. Altså, hvad var det så, Gud gjorde? I dag skal vi prøve at fokusere på diagnosen. Hvad var det, der var sket for Israels folk på det her tidspunkt, der gjorde, at der måtte være den her overgang? Og jeg har fundet tre fællestræk frem i de her to beretninger. For det første så ser vi i begge beretningerne, at Israels folk er endt i et slaveri. I den første beretning er det et slaveri under farao. I den anden beretning er det et slaveri under romerne. Men når vi dykker længere ned i det, så ser vi også, at de her slaverier ikke bare er et fysisk slaveri. Det er et slaveri, der har fået lov til at komme ind under huden på dem på en sådan måde, at det faktisk har taget dem selv, deres sjæl, deres ånd, som slaver os. Det andet fællestræk, som vi ser begge steder, det er i begge de to situationer, der var israelitterne kommet til at erstatte relationen med den levende Gud med religion. Med en masse ritualer, med en masse ting, de skulle gøre, med en masse ting, de skulle sige på bestemte måder. Og det tredje fællestræk var, at i begge de to situationer havde israelitterne glemt, hvad det egentlig var, Gud havde kaldet dem til. At deres primære kald, deres første kald i virkeligheden var til at være en velsignelse for verden. Jeg vil gerne våge den påstand i dag, at meget af det samme er sket for os i dag. Og når jeg siger os, så mener jeg ikke bare her i kirken. Jeg mener i kirken generelt i Vesten. Hvis man tager sin bibel og går til den allersidste bog deri, så finder man en lidt speciel bog, Johannes åbenbaringen. Johannes åbenbaring er nogle forskellige profetier om endetiden, men den starter med 7 breve, som Gud skriver til 7 menigheder, eller englene for 7 menigheder. I de her breve, der går han ind og påpeger nogle forskellige ting, han ser i de forskellige kirker, i de forskellige menigheder. Han påpeger nogle ting, som han glædes over, men han påpeger også nogle ting, der ikke er sådan, som de burde være. Han bruger ord som, men jeg har det imod jer, eller men I tillader. Jeg satte mig ned i den her uge, og så prøvede jeg at spørge Gud, Gud, hvis du i dag vil skrive et sådan brev til menigheden her i Vesten, hvad vil du så pointere? Hvad vil du lægge vægt på, som vi havde gjort, som du glædes over, som du behages over? Og hvad ser du i vores kirker, i vores liv, som ikke er sådan, som du egentlig ønskede, det skulle være? Og jeg har tilladt mig den frihed at prøve at skrive det ned. Skrive det ned som om, at det her det var et brev fra Gud til os. Det er det ikke. I skal høre det for det, det er. Men lyt til det alligevel med et åbent sind. Prøv at spørge jer selv. Kunne det her være det, som Gud faktisk vil sige til os i dag? Og hvis det er det, hvordan vil vi så respondere på det? Men bedøm det også. Så jeg vil bare tillade mig at læse det her op. Til menigheden i Vesten. Jeg glædes, når jeg ser, at I har formået at skabe en enhed mellem kirkeretninger. Og I formår at fokusere på det, I har til fælles, frem for det, der adskiller. Det glæder mig, at I ser og støtter dem af mine kirker, der ikke har samme muligheder som jeg selv. Men jeg har det imod jer, at I har så travlt hele tiden. Travlt med ting, der ikke er de væsentligste. Og ting, der hverken får jer tættere på mig, eller gør jer lykkelige. Hvorfor har I tilladt, at den verden, I møder bag jeres skærme, er vigtigere end de mennesker, I møder på jeres vej? Hvorfor er I løbet med på en løgn om, at I skal leve op til en standard, der ikke findes? I tror, I er frie, men sandheden er, I er slaver. Slaver af frygten for at gå glip af noget. Slaver af idealer, I ikke er skabt til at leve op til. Slaver af forventninger, jeg aldrig har stillet. Hvorfor er jeres tro blevet til et smykke om en hals og et stempel i et pas? Har I glemt, hvem jeg er? Hvad jeg igennem alle tider har gjort og stadigvæk gør? I tror, men I tror kun, så længe I ikke behøver at stole på mig. Fordi I i bund og grund tror, at I selv er i kontrol. I tror, at alt det, I har, beviser, at I har kontrol, og intet kan ramme jer. Ved I ikke, at uden tillid kan der ikke være tro? Mange af jer har tilpasset billedet af mig, så det passer til jeres egne overbevisninger, jeres egen verdensanskuelse. Ved I ikke, at jeg er almægtig og ikke kan tilpasses? Ved I ikke, at tilpasser I, hvem jeg er, står I tilbage med noget, der ikke er andet end en magtesløs afgud? Når jeg ser, I rækker ud til folk i nød, så glædes jeg. Det glæder mig, når jeg ser kirker, der gør deres byer til et bedre sted og giver opmuntring og varme til dem, der savner dette. Men har I glemt, at jeg har givet jer mandat til langt mere end det? At jeg har givet jer kraft til langt mere end det? At mit mandat til jer er at gå ud og gøre, ligesom jeg selv gjorde. Til at sætte de fangne i frihed ved at hjælpe dem hen til mig. Til at helbrede de syge og til at få mørket til at fly i jeres byer ved at sprede mit lys. Se ned på den jord, der er under jeres fødder. Jeg har skabt det hele. Hver en sten, hver et træ, hver en sky. Men ved, at jeg fortsat skaber i dag. Og så forestiller jeg mig, at så vil Gud slutte af med noget, som han siger i Esajas bog, kapitel 43. Jeg forestiller mig, at han så vil slutte brevet til os af i dag, hvis han skulle skrive et brev til os her nu, med at sige, husk ikke på det, der skete tidligere. Giv ikke agt på fortiden. Nu skaber jeg nyt. Nu spirer det frem. Ved I det ikke? Jeg lægger vej i ørkenen og floder i ørke ødemarken, så mit udvalgte folk kan drikke. I må selv bedømme og vurdere, er det her det, der er sket med kirken i dag? Har vi fået for travlt alle sammen som enkeltpersoner og som kirker med ting, der i virkeligheden ikke er de vigtigste? Ting, der i virkeligheden hverken får os tættere på Gud eller gør os lykkelige? Har vi tilpasset billedet af Gud til noget, der behager os selv? Har vi glemt den anden halvdel af vores kald? Det mærkelige ved slaveri er, at man tit ikke rigtig forstår, hvad slaveriet er for en størrelse, når man er i det. Da israelitterne var kommet ud af deres fangenskab i Egypten, så gik der under en uge, før de stod i en situation, hvor de brokkede sig til Moses og sagde, havde vi det ikke bedre tilbage i Egypten? Vi længes tilbage til vores slaveri i Egypten. I årtier havde de tryglet Gud om at sætte dem fri fra det her slaveri. Nu sætter Gud dem fri, og så er de tilbage til slaveriet med det samme. Eller da Jesus går her på jorden, og han konfronterer jøderne og de skriftkloge og siger til dem, I er slaver. Så bliver de fornærmet og siger, vi er ikke slaver af noget som helst. Vi er Abrahams efterkommere. Se på os. Og han siger til dem, men prøv at se på jeres egen gerninger. Se på, hvad I går rundt og gør. Jeres gerninger afslører, hvad I er slaver af. De så ikke engang, at de var slaver. De så sig selv som frie. Det mærkelige ved det her slaveri er, at vi ikke er i stand til selv at sætte os fri af det. I løbet af de her sidste par måneder, så ved jeg ikke, hvor mange jeg har mødt, som har sagt, tænk engang, at vi levede på den og den måde. Tænk engang, at vi prioriterede vores tid sådan og sådan. Tænk, at jeg brugte så lidt tid sammen med mine børn. Tænk, at jeg ikke har opdaget al den smukke natur omkring mig. Tænk, at jeg gjorde sådan og sådan, og så har jeg hørt mange erklæringer fra folk, der har sagt, og det her, det kommer jeg aldrig tilbage til. Jeg kommer aldrig til at gøre det på samme måde, som jeg gjorde det før. Jeg kommer aldrig til at have så travlt igen, som jeg havde før. Danmark er ikke engang lukket rigtig op endnu. Og vi er allerede, for de flestes vedkommende, på fuld gang tilbage i det samme som før. Der er en grund til, at det var Gud, der måtte komme og sætte israelitterne fri fra deres slaveri i begge de her to tilfælde. Og der er en grund til, tror jeg, at vi ikke kan bryde selv med de her ting, som vi står midt i. Og det er det, vi kommer videre til næste søndag. Hvor vi skal se på, hvad Guds kur så er ind i det her. Hvad Guds løsning er. Men her og nu, så tror jeg, udfordringen til os er at stoppe op og spørge. Er jeg overhovedet villig til at lade mig sætte fri af mit slaveri? Er jeg overhovedet villig til at lade Gud gribe ind i min situation? Eller elsker jeg i virkeligheden så meget min egen kontrol, at jeg kun vil have det på min måde? Lad os slutte af med at bede sammen og give ord til mig. Jesus, tak fordi du igen og igen igennem Bibelen siger, at nu gør du nyt. Tak fordi vi får lov til at leve midt i en tid, hvor mange har fået lov til at få øjnene åbnet op for noget, der er større og vigtigere end det, vi ellers har fokuseret på. Bær dig om, at vi ikke bare må lade det her passere og gå tilbage til det samme liv som før, men er inde i os, at du vil tænde en sult og en tørst, efter at det faktisk skal forandres. At vi må blive sat fri af de ting, som begrænser os, og som holder os væk fra det, der er det væsentlige, og det, der er det vigtige. Amen. Værsgo.
Du har lyttet til en prædiken fra Roskilde Baptistkirke. Du kan også finde en række undervisningsvideoer fra kirken på kirkens YouTube-kanal.